Surja Ibrahim, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Ky është një libër të cilin ne ta shpallëm ty, që me lejen e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, në rrugën e ngavdhimtarit të lavdëruarit, në rrugën e Allahut, të cilit i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë, mjerë mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Mjerë ata që e duan më shumë jetën e kësaj bote se atë të botës tjetër, që i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut dhe që kërkojnë në të diçka të shtrembruar. Ata janë shumë largë rrugës së drejtë. Ne kemi dërguar çdo pejgamber vetëm me gjuhën e popullit vet, por t'u aqartësuar gjërat. Allahu e lën humbi atë që dëshiron dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që dëshiron. Ai është ngadhnjimtari dhe i urti. Ne e dërguam Musan me argumentet tona dhe me urdhrin: nxirre popullin tënd për errësirave në dritë dhe kujtoju atyre ditët e Allahut. Përtet, këtu ka argumente për çdo durimtar e mirënjohës. Musaj i tha popullit vetë: kujtoni mirësitë e Allahut nda jush, kur ju shpëtoi prej njerëzve të faraonit, të cilët ju ndëshkonin me format më të këqia, ju thernin bijë tuaj dhe linin gjallë bijë tuaja. Kjo ishte një sprovë madhe nga Zoti juaj. Zoti juaj shpalli: nëse tregoheni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj të mirët, por nëse do të tregoheni mos mirënjohës, të jeni të bindur se dënimi im është vërtet shumë i rëndë. Dhe Musa i tha: nëse ju dhe të gjithë ata që janë në tokë nuk janë mirënjohës, Allahu është i panevojë dhe i lavdruar. A nuk ju kanë ardhur lajmet për ata që ishin para jush, për popullin e Nuhut, të Adit, të Themudit dhe atyre që erdhën më pas? Askush nuk di për ta përveç Allahut. Tek ata shkuan të dërguarit e tyre me argumente të qarta. Por ata i vinin duart në gojë dhe u thoshin: ne mohojmë atë me të cilën jeni dërguar dhe dyshojmë shumë për atë ku na ftoni. Të dërguarit u thanë: e si mund keni dyshim për Allahun, krijuesin e qiejve dhe të tokës? Ai ju fton për t'ju falur gjunahet dhe ju jep afat deri në kohën e caktuar. Ata u kthenin: ju jeni vetëse njerëz, ashtu siç jemi edhe ne. Ju dëshironi të na largoni nga ata zotat që adhuronin prindrit tan. Atëherë na sillni ndonjë fakt të qartë. Të dërguarit u thanë: ne jemi vetëse njerëz sikurse edhe ju. Por Allahu i adhuron mirësin kujt të dojë nga robët e vet. Nuk na takon ne t'ju sjellim ndonjë argument, përveç se me dëshirën e Allahut. Vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. E përse të mos i mbështetemi Allahut, kur ai na ka udhëzuar në rrugën tonë? Ne kemi për t'i duruar mundimet që na bëni. Vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që kërkojnë mbështetje. Mohuesit u thoshin të dërguarve të tyre: ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë, ose ju do të ktheheni në fen ton. Atëherë Zoti shpalli: ne do t'i shkatrojmë keqbërësit dhe do t'ju vendosim të banoni në atë tokë pas tyre. Kjo është për ata që i friksohen qëndrimit para meje dhe i friksohen dënimit tim. Ata kërkuan ndihmë dhe çdo kryelartë i natqorë përfundoi në shkatrim. Për para tyre është gjehenemi, në të cilin u jepet për të pirë ujë i vale i qelbët. Ata do ta gjerbojnë atë, por nuk do të mund ta gëlltisin. Vdekja u vjen nga të gjitha anët, por nuk vdesin. Ata i pret një dënim shumë i rëndë. Ja si është shembulli atyre që mohojnë Zotin e tyre. Veprat e tyre janë si pluhurit, cilat era i shpërndan në një ditë të stuhishme. Ata nuk do të përfitojnë asgjë nga veprat që kanë bërë. que është një humbje madhe. A nuk e shikon ti se Allahu i krijoi qiejt dhe tokën me urtësi? Nëse dëshiron, ai ju zhduk ju dhe sjell një krijim të ri. Dhe kjo nuk është as pak e vështirë për Allahu. Ata të gjithë do të dalin në sheshas para Allahut. Atëherë në nënshtruarit do t'i thonë parisë të tyre. Ne ishim pasuesit tuaj. A mund të na e lehtësoni pak dënimin e Allahut? Ata do të përgjigjen, si kur ta kishim marrë udhëzimin e Allahut, ne do t'ju kishim udhëzuar edhe ju. Por tashmë është një loj. Shprejmë dëshpërim apo durojmë, për ne nuk kam rrugë për shpëtim. Kur gjithçka të jetë vendosur, shejtani do të thotë, që Allahu që ju kishte bërë premtimin e vërtet. Edhe unë ju premtova, por unë nuk e mbajta premtimin. Unë nuk pata fuqin, por nuk e se nda jush, përveç se t'ju bëja thirje, e ju mu përgjigjet. Për këtë arsye, mos mu qërtoni mua, por qërtoni vetën. Unë nuk mund t'jem shpëtimtari juaj, e as ju nuk mund t'jeni shpëtimtarët e mi. Unë distancohem nga shirku juaj në të shkuarën. Nuk ka dyshim, jo besimtarët kanë një dënim të dhemshëm. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira, vendosen në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj, ku do t'jenë përgjithmonë me lejen e Zotit të tyre. Për shëndetje e tyre atje është selam. A mund të kuptosh vallë shembulin që Allahu jep për fjallën e mirë? Një fjallë e mirë është si një pemë e mirë, rënjët e së cilës janë të thella dhe degët e saj ngjiten deri në qiell. Me vullnetin e Zotit, ajo i jep frutat e saj në çdo kohë. Allahu u jep njerëzve shembuj me qëllim që ata të mendojnë, ndërsa shembulli i fjallës keqe është si një pemë e keqe me rënjë të shkullura dhe të paqëndrueshme në tokë. Allahu i forcon besimtarët me fjallën e fortë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Ndërsa të padrejtët, Allahu i lën humbje. Allahu bën gjithçka që dëshiron. A nuk i ke kthyer syt nga ata që mirësinë e Allahut e këmbejnë me mosbesim, ndërsa popullin e vet e çojnë në vendin e shkatrimit? Gjehenemi është vendi ku do të hidhen. Sa vendi të mërshëm është ai. Ata kanë ngritur idhuj si të barabartë me Allahun për t'i larguar njerëzit nga rruga e tij. Thuaj, kënaquni, por jeni drejtuar për në zjarr. Thuaj robëve të mi që kanë besuar që ta falin rregullisht namazin, dhe nga ajo që u kemi dhënë, le të japin fshehtazi dhe haptazi para se të vijë ajo ditë kur nuk do të ketë më as kompensim e as miqësi. Allahu është ai që i ka krijuar qiejt dhe tokën dhe që lëshon ujë prej së larti dhe me të bëhen frutat, si ushqim për ju. Është ai që ju ka vënë në shërbim anijet që lundrojnë në det me urdhrin e tij. Edhe lumenjt, është ai që i ka vënë në shërbimin tuaj. Ai e krijoi për ju diellin dhe hënën që vazhdimisht lëvizin, dhe bëri për ju natën dhe ditën. Ai ju jep gjithçka që kërkoni. Edhe në qoftë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mundni të arrini t'i numëroni ato. Vërtet, njeriu është i pa drejtë dhe shumë mos mirënjohës. Kujtoni kur Ibrahimi tha, o Zoti im, bëje këtë qytet të qetë e të sigurt dhe më ruaj mua e bijtë e mi nga adhurimi i idhujve. O Zoti im, ata vërtet kanë devijuar shumë njerëz. Atëre, kush më pason mua, ai është i imi, e kush nuk më bindet mua. Por ti je me të vërtet falës e mëshirë plot. O Zoti ynë, unë vendosa një pjesë të familjes sime në një luginë, ku nuk ka bim, pranë shtëpi satet shenjtë, që ta falin regullisht namazin, o Zoti ynë. Prandaj bëj që zemrët e njerëzve të mbushen me dashuri për ta dhe furnizoj me mirësi për të lavdëruar me mirënjohje. Zoti ynë, s'ka dyshim se ti e di atë që ne fshehim dhe atë që ne shfaqim haptazi. Allahut,
nuk mund t'i fshijet as gjë në tokë dhe në qiell.
Falënderimi i qoftë Allahut, i cili më dhuroi mua në pleqëri Ismailin dhe Isakun. Vërtet, Zoti im është dëgjuesi i lutjes. O Zoti im, më bëj mua dhe pasardhësit e mi nga ata që kryejnë namazin rregullisht dhe pranojnë lutjen time, o Zoti ynë. O Zoti ynë, na mbulo me faljen tënde mua, prindrit e mi dhe të gjithë besimtarët ditën kur të jepet llogari. Kurse si mos mendo se Allahu është i pakujdesshëm ndaj veprimeve të keqbërësve. Ai është vetëm duke u dhënë afat deri në ditën kur sy të shtangen nga të merri. Ata janë duke vrapuar me kokat lartë, me syt e tyre të hapur e të papulitur, me zemrat e tyre të zbrasta. Prandaj paralajmëroi njerëzit për ditën kur do t'u vijë dënimi dhe kur keqbërësit do të thonë: Zoti ynë, na lër edhe pak kohë që ti përgjigjemi thirrjes sate dhe ti pasojmë të dërguarit. Po, a nuk e kishit zakon të betoheshit më parë se nuk kishit për t'u larguar kur nga mirësitë e kësaj dynjaje? Ju banuat në vend banimet e atyre që shkatruan vetveten dhe e mësuat qartë se si vepruan me ta. Ne ju sollëm shembuj të qartë. Të fuqishme që janë vërtet kurthet që përgatiten ata, por kurthet e tyre ishin në dorë të Allahut, edhe si kur të ishin të tila që të shkullin malet. Kurse si mos mendo se Allahu nuk do të mban të premtimin që u dha të dërguarve të ti. Allahu është nga dhënimtar dhe ka ndëshkim të ashpër. Një ditë, toka do të shëndrohet në tjetër tokë, e po kështu edhe qijet, dhe të gjithë do të dalin para Allahut, të vetmit nga dhënimtar. Dhe ti do t'i shohësh i dhujtarët atë ditë të lidhur në pranga. Robat e tyre janë prej katrani, kurse fytyrët e tyre do t'i mbulojë zjarri. Kështu Allahu ka për ta shpërblyer çdo shpirt për gjithçka që ka bërë. Vërtet, Allahu është i shpejtë në llogari. Ky është një mesazh për njerëzit, që ata të marrin këshill dhe ta dinë mirë se ai është i vetmi i adhuruar, dhe që të nxjerrin mësim ata që kuptojnë.